da peaceful, peaceful, fix on the lotus feet of Krishna, Manasam,
Manasam,
who's my
Chigarum, he Sekakor, Enam, Ta,
Yoginam,
Yoginam,
Yogi,
Yogi,
Sukam,
Sukam,
Happiness,
Srecha,
Uttamam,
Uttamam, Najvišju, Upaiti, doseže, Shantarajasam, pomirjene strasti, Brahma Bhutam, osvoboditev, ki je rezultat enačanja z absolutom, Akalmasham, osvobojen posledic vseh svojih preteklih grehov. Yogi, ki osredotoči um name, doseže najvišjo popolnost transcendentalne sreče. Ker se dvigne nad guno strasti in spozna, da se kvalitativno ne razlikuje od Vsevišnjega, je osvobojen posledic vseh svojih preteklih dejanj. Komentar. Brahma Bhuta je stopnja, na kateri je človek osvobojen vpliva materialne energije in transcendentalno služi Gospodu. Mad Bhaktim Labhate Param. Bhagavad Gita 18.54. Tisti, čigar um ni osredotočen na Gospodova lotosova stopala, ne more spoznati svoje kvalitativne enakosti s Brahmanom, absolutom. Savaimana Krishna Padara Ravindayo, kdor nenehno služi Gospodu s transcendentalno ljubeznijo oziroma izmeraj zavestem Krišne, je popolnoma osvobojen pliva gune strasti in vseh materialnih nečistoč. Yogi, ki osredotoči um name, doseže najvišjo popolnost transcendentalne sreče, ker se dvigne nad guno strasti in spozna, da se kvalitativno ne razlikuje od Vsevišnjega, je osvobojen posledic vseh svojih preteklih dejanj.
Namaste Sarasatandeva Gauravani Pratarane Nirvishesha Hinduaya Vastajadishtana.
To je rezultat, če osredotočimo naš um na Krišno. Postanemo prasanta, mirni, postanemo mirni. In yoginam sukam utamam, torej največja stopnja transcendentalne sreče. To je celoten proces in hkrati dobimo tudi Brahma Bhuta Kalmaša. Avidya je glavni vzrok vseh grehov in avidya pomeni nasprotje od znanja. Znanje v četrtem poglavju je znanje definirano kot transcendentalno znanje, to, da poznamo sebe kot Brahman in da poznamo vrhovni Brahman. To je transcendentalno znanje in če ne vemo tega, potem se to imenuje avidya ali nevednost. In kadar nismo v stiku s Krišno, potem bomo naravno privlečeni s tem, da zadovoljujemo svoje čute. In temu se reče papa, grešne želje. In iz papam pride dve vrsti grešnih aktivnosti. Ena izmed njih se imenuje tista, ki je še shranjena in tista, ki je že aktivna. Aprarabdha in prarabdha karma. Prarabdha karma je to, kar izkušamo trenutno. Če bi radi videli, kaj pomeni prarabdha karma, samo pogledajte v ogledale, boste videli. To pred vami je napis prarabdha karma. In aprarabdha karma je tista karma, ki se še ni manifestirala oziroma razkrila, ampak se bo sčasoma manifestirala v takšni ali drugačni obliki, v takšnem ali drugačnem telesu. Ampak to, kar pa trenutno izkušamo, temu se reče prarabdha karma. In ko delujemo v materialnem zavesti življenja, dobimo tudi kutam. To je tendenca k temu, k grešnim dejavnostim. Ni mogoče, lahko prenehamo delovati grešno, ampak ta tendenca je še vedno tam. Naprimer, lahko nehamo z nezakonitimi spolnostjo, ampak to še ne pomeni, da bo to nagnjeno izginilo. Oziroma nekdo lahko krade in potem neha krasti, ampak ta nagnjenost k kraji še vedno obstaja. Torej, mogoče se v tem življenju ne bo manifestirala, ampak v naslednjem življenju, ko se bo porodil in bo nekdo opazil, da v hiši izginejo stvari. Namreč ta tendenca, da krade, je še vedno tam in potem, ko bo čas primeren, bo nekdo opazil, da stvari izginjajo iz vse hiše. Temu se reče tendenca, nagnjenost in rezultat tega je papa, želja po kraju. In to se bo manifestiralo kot prarabdha karma, kot kraja. In potem spet bo pojor izvedlo še več takšnih tendenc grešnih. In vse to je temeljina avidi, zato kar ne izkušamo Krišne. Zato moramo početi nekaj drugega. Če bi bili vključeni v zavest Krišne, potem ne bi želeli početi nič drugega, zato ker bi bilo tam to tako ugodno in tako prijetno, toliko sreče in take sladki odnosi so s Krišno in njegovimi bhaktami, da si ne bi želeli početi ničesar drugega. In ko pa tega nimamo, pač samo gledamo okrog, kaj bi počeli kaj drugega in seveda Maja vključi vse. Iščemo srečo v tem materialnem svetu, v odnosih, no seveda v Kali Jugi imajo ljudje težave, da bi dobili kaj sreče iz odnosov. Gledal sem na internetu, živali so postali zelo prominentne, zabave živali. Ljudi sploh ne zanimajo več zabave ljudi, zato ker je postalo tako neprijetno, ampak živali so pa še take prijetne in sladke. Ali pa ljudi zanimajo, na primer, stvari, ki so abstraktne, videoigre, njim všeč realnost, všeč jim je iluzija. Že tako so v iluziji, ampak ta iluzija mi všeč, zato si izberijo drugo iluzijo. Zatorej, vsi moramo imeti, dobiti nekaj okusa in če ga ne dobimo v tem materialnem svetu, smo v iluziji. In zatorej, težko dobimo kaj okusa iz tega materialnega sveta, razen če strogo sledimo vedski proces in potem je malce sreče v tem materialnem svetu. Če pa nekdo ne sledi teh zapovedi ved in ravno v skladu z varno in ašramom, potem za njih dejansko ni nobene sreče v tem materialnem svetu in zato morajo iskati srečo v nekem iluzornem svetu. Seveda tudi tam ni sreče, ampak je pa neka iluzorna sreča, virtualna sreča. Študiral sem en jezikovni program in vse, kar so lahko naredili, je, da so ti dali, da bi te spodbudili, je, da so ti dali virtualne medalje in potem si lahko zbiral te virtualne medalje. In mogoče si povabil on na preko spleta prijatelje, da so jih gledali, drugače kdo pa bi vedel za nje, da nosiš virtualno medaljo na prsih. Ampak ljudje je to spodbudilo in vse, to je vse, kar so dobili. Noben jim ni rekel ničesar lepega, ampak so pa saj dobili nek certifikat. Niso mogli narediti tretjega razreda, ampak na spletu so pa dobili nek certifikat. Torej, če ne postanemo povezani s Krišno in zavestjo Krišne, potem se bomo morali povezati z nečem drugim in stisniti srečo iz nečesa drugega. In vedno bomo v zaskrbljeni, kaj se bo zgodilo danes, ali bom dobil kaj sreče danes, ali bo to samo še en dan, ko bom trdo delal, prarabdha. Apavarga, pavarga. P je za trdo delo, pen v ustih. Potem je izčrpanost, pena, in potem je strach a je strach naslední, pája. I potom je smrt, mrítio. Ještě jeden je umys. Frustrácia. To je paravarka. Nezavies Krišna je apavarka. Ty si taký záme stran. Tako ako prídemu styk s Krišnou, tudi samo malce. Tako ako my, ki smo v oceánu materiálnych obstoja, in vsi se utapljamo ko mantramo Hare Krishna in se vključimo v sadhanu bhakti, potem smo en centimeter nad tem oceanom materialnega obstoja, ampak potem mi mislimo, da smo varni, ampak malo spet padamo lahko v ocean. In ko mantramo, smo en centimeter nad temi valovi. Ampak je možno, da popolnoma gremo ven iz tega oceana in ne bomo nam več treba skrbeti glede teh valov in da bi spet padli v ocean. In temu se reče stalnost in to si želimo doseči. Sadhana bhakti, cilj sadhana bhakti je bhajana kriya, aništata bhajana kriya in ta cilj je ništa bhajana kriya. To je stalnost v danem služenju, ništa. In to lahko dosežemo z anartani vriti. In anartani vriti v Madhurya Kandambini je opisano, da so štiri vrste anart in aparat. Ena izmed njih je zaradi prejšnjih krišnih aktivnosti. Ena je zaradi pobožnih aktivnosti, ena je zaradi naših žalitev, ko mantramo, in ena je zaradi žalitev pri obožovanju božanstev. Tam aparat, seva aparat, ampak najlažje pa to izničiti tako, da mantramo prej žalitev. Preprosto, mantramo prej žalitev. In potem se bomo slahka spomnili Krišne. Edina težava je, da se bomo morali spomniti treh stvari. Samo treh stvari. In lahko greste nazaj v duhovni svet. Ali kdo več, katere so tri stvari? Da, najprej se mora spomniti, da vse pripada Krišni. In če se ne moramo spomniti tega, torej sta dva nivoja. Eden nivo je pozitiv, Bog taram jagetako sam, drugi pa je za materialiste, zato da lahko pridejo na ta nivo. Torej za materialiste je to način, kako lahko s časoma postane neutralnem vsaj. Torej prvi je Torej, da ne mislimo, da pogledamo lastnino drugih. Pravzaprav mislim, da se temu reče plato. Torej, nasplošno nismo vznemirjeni. Imaš ti več plata kot jaz. No, vsaj upam, da ne. Ljudje so dan danes tako zavisni, da mogoče če vidijo, da ima nekdo več plata, kot oni mogoče celo postanijo zavisni. Ampak nasplošno ljudje niso zavisni, ko vidijo, da ima ljudje več plata kot oni. No, torej, ideja je, da to odgovarja s tem, da Krišna je pravzaprav lastnik vsega. Zdaj, če smo zavisni na to, kar imajo drugi ljudje, kaj šele na Krišno, kako bomo, kar on ima pa vse, kako bomo šele zavisni na Krišno? Če smo zavisni na ljudi, ki imajo pravzaprav zelo malo stvari, kako zavisni bomo šele na Krišno? In Krišna je glavni živalec. Mogoče mi lahko dobimo ena, dve, tri ženske ali pa ena, dva, tri fanta. Ampak Krišna ima samo v stranskem žepu 16108 kopij, s katerimi lahko pleše. In ne samo to, ampak celo v Ameriki so napisali pesem, lahko bi plesal celo noč. In to je bilo porasa plesu, ko so Krišna in Gopije plesali celo noč. Torej, če ne verjamemo, da je Krišna lastnik vsega, potem bomo seveda zainteresirani za to, da nekaj dobimo. In postali bomo zavisni, poskušali dobiti stvari, ki jih imajo drugi. In v končni fazi vse pride do tega, da vsaj v tej civilizirani državi, da ljudje iščejo ali da si najdejo moža ali ženo ali pa nekaj v svezi s tem. In to pomeni na mesto, da bi videli, da jaz sem prijatelj, jaz sem rešitelj, jaz sem to in ono, bi pravzaprav morali misliti, da je Krišna tisti, ki je rešitelj vseh in Krišna je prijatelj. Torej, če nekdo sprejme te tri stvari in uporabi vso svojo energijo v služenje tistega, ki je res prijatelj vseh in za Krišnovo užitek, potem se bomo avtomatsko lahko spominjali Krišne. In to je to, kar želi Krišna od nas, da storimo. Vse dejavnosti deluje v mojo službo, bodi popolnoma zavesten mene. Skratka, če smo popolnoma zavesni, da je Krišna lastnik vsega, jaz bi moral narediti to, kar želi Krišna, slediti guru, sadu in šastro in to narediti zato, da zadovolim Krišno, potem se bom avtomatsko spominjal Krišne in s tem, ko se bom spominjal Krišne, bodo prišle vse lepe stvari, postal bom miren, srečen in vse moje skrbi in grehi bodo šli stran, samo te tri stvari. In če se ne moremo spomniti teh treh stvari, potem se bomo spominjali treh drugih stvari. Se vsaj spominjamo treh ostalih stvari. Vse moški in ženski pripadajo Krišni. In pustiti bi morali vse stvari, ki jih imajo ljudi. Ne bi smeli si nič njihovega jemati. Niti se ne bi smeli jemati zaslug, da smo mi gospodari naše hiše ali pa gospodari učilnice ali pa gospodar česarkoli. Pravzaprav je Krišna pravi gospodar. Mi smo samo služabniki.
Hvala.
Spraševal sem se med lekcijo, ker je Krišna imel 16108 žen, punc, gopi. Ne, to so kraljice. Mislim, da je Lalita Madhavi ali je ta Lalita Madhava. Kraljice so v končni fazi postale, ne, gopije so postale kraljice v Dvaragi. In če jaz razumem prav, je imel 10 sinov vsako izmed njih. Da, in eno hčerko. Da, velika družina. Imel samo 16108 hčerk, bilo jih zlahka, jaz je skrbel za njih. In ko je Narada obiskal palačo, in ko je videl tako toliko palač, je bilo kamorkoli še so bile kar naprej poroke. Torej, če bi radi dobili kakšen zaston prasadam, samo hodite malo krok po Dvaragi in poprašajte, kdaj bo naslednja poroka. Če upoštevate, da je samo 365 dni v letu in 16 tisoč hčerk, če to pomnožite. Potem je skoraj 48 porok vsak dan.
I recommend Rukmini's palace. Such a bomb is not bad either. In case you made it.
Skratka, spraševal sem se, ali poznamo, kakšne strogosti so, kaj bi morali, na kakšne strogosti bi morali narediti, da bi postali Krišnov sin, ali je to preveč za nas. No, sredotoči um na Krišno. Če pridemo na nivo Anarta Nivriti, na ništo, in ko bomo razvili okus, potem s časoma bomo razvili navezanost in potem ti bo tvoje razkrito, kakšna je tvoja rasa. Zdaj, če si metul v ekologi Vrindavan, najbrž ne boš postal sin. Ker ti bo všeč, da boš metul. Tudi metuli so v ekstazi ves čas. Če si pa sam sin, potem boš postal sin. A potem ne boš tako svoboden kot metul. Da, to je res. Metuli so kar svobodni. Boš izvedel. Metuli gredo lahko prav vsako palačo. Vsakih tudi ceni. Poleg tega, če boš sin, te bo skrbelo, če se boš moral kdaj boriti, če si pa metul, pa samo letoš okrog. Hvala, ker ste povečali moj okus. Ko govorimo o Anarta Nivriti, kako se te anarte lahko očistijo? S tem, da pridemo v stik s Krišno, sledimo proces in bolj, ko postanemo zavestni Krišne, tudi bolj anarte gredo stran. Ni napredka brez tega, da bi se spominjali Krišne bolj konsistentno in bolj globoko. To je napredek in zato bi to lahko naredili, moramo sprejeti in uporabiti vse, kar nam je Krišna dal. In že, da že si želimo, da to uporabimo, njegovo služo pod nadzorom Guru Sadhu Shastre. In potem se nam bo Krišna razkril, da bomo naredili nekaj napredka. Ali vsaka narta se očisti? Prvo, drugo, tretjo nastropje ali postopoma. Postopoma bomo izvedeli, na kaj smo navezani. Krišna nam bo da inteligenco, kaj delamo narobe. In če bomo to sprejeli in poskušali narediti pravo stvar, potem nam bo Krišna pomagal. In ko bo videl, da delamo nekaj pozitivnega namesto pa nekaj narobe, potem se bo nam bo razkril. In ko se nam bo Krišna razkrival, postopoma bodo šle te stvari stran. Zaradi sočutja do njih, jaz prebivam v njihovih srcih, svoje svetlobo znanje bom uničil njihovo nevednost. Torej, Krišna je tista svetilka znanja. Spominjanje na Krišno. Krišna bo uničil to temo v našem srcu, koliko bomo postali njega zavestni. Ali je tako, da so vse narte, da se razvije vse narte iz zavisti? Ali je zavist? Da, samo dve stvari so v materialnem svetu. Iča dveša. Vso živa bitja so rojena v iluzijo. Zaradi dualnosti, iluzije, želje in sovraštva. Polko si želimo si biti Bog in sovražimo dejstvo, da ne moremo biti Bog. To je vsa celotna stvar. Torej, če delujemo kot služabnik, ki verjame, da obstaja Bog, potem bodo za vse naše težave poskrbljeno. A pak moramo moram biti željni da to realiziramo, da je naša velikost samo ena desetisočinka konice lasu. To je kar udarec za naš lažni ego, kar smo kar navezani na to, da smo nekaj posebnega. Kot je rečeno v Kali Jugi, vsaka revež je ponosa na svoj peni. Tudi če bi imeli samo en peni, bi ga želeli vsem pokazati. Ja, poglede. Maharaj, omenili ste ta kuta cikel, pač povečanje tendence k grešnim aktivnostim. Bolj ko se delujemo, bolj smo vezani s temi tendencami in željami k grešnim aktivnostim. Torej, tudi če mi se naučimo nekaj spotoma na tej poti in se odločimo, da gremo nasprotno smer, to tudi postane naraščajoče manj možno, ko gremo globlje, da, če je ta prisotno znanje. Če je znanje, potem se bo ta cikl, postopoma učil, ampak brez tega, če se želimo naučiti določeno lekcijo, potem smo pravzaprav nemočni brez tega, da vstopimo zavest Krišne. No, zavest Krišne je znanje v guni, strasti, nevednosti in vrlini. Torej, lahko spreminjaš iz ene gune v drugo. In če greš više v guno vrline, znanje v guni vrline, potem se boš vsaj osvobodil grešnih aktivnosti, ki si jih naredi v guni nevednosti in strasti. Kali Yuga ima pravzaprav zelo malo povezave z guno vrline, razen pri baktah. Ampak tale guna vrline in to, da se odločiš, da deluješ guni vrlini, te lahko osvobodi prejšnjih grešnih. Da, seveda. Končal boš guni vrline na kakšnih nebeških planetih. No, ampak mislim, da v tej dobi nišče ne bo prišel na rajske planete brez zavesti Krišne. Mislim, ta karmični stroj je bil ustvarjen na tak način, da se zdi nepravičen. Ampak samo zato, ker se moramo obrniti na Krišno. Torej, Krišna najbrž hoče, da se mi obrnemo na njega čim prej, kot je mogoče. Zato najbrž tako hitro mučenje oziroma ta eksponencialna tendenca grešnim aktivnostim. Ja, dobiš to, kar si zaslužiš. Če želimo biti v iluziji, potem bo materialna narava priskrbela to iluzijo. Da, bolj in bolj. Da, če želimo biti v iluziji. Krišna je vir vsega užitka in če ne želimo biti v to, potem nam Krišna bo dal nekaj drugega se delati. Če želimo sanjati, da smo Bog, potem mora obstajati neko igrišče za te naše sanje.
Okay, thank you very much, Brother Rabbi.